Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στο στούντιο και νομίζω, Πέτρο, ότι έχουμε ήδη συνδεθεί με τον Ισημερινό.
Να μιλήσουμε με τον φίλο μας τον Γιαννιώτη, τον Νικόλαο τον Ντόβα.
Γεια σου, Νίκο.
Νίκο, μας ακούς?
Καλημέρα από Εκουαδό, καλημέρα.
Από το Κίτο.
Σας ακούω πολύ καλά, έτσι, με ακούτε?
Στο Κίτο, έτσι.
Από το Κίτο, ναι.
Το Κίτο, έτσι βέβαια.
Νίκο.
Τώρα πού βρίσκεσαι, στο βόρειο ημισφαίριο ή στο νότιο?
Αυτή τη στιγμή μάλλον είμαι στη μέση.
Στη μέση ακριβώς είσαι?
Μάλλον στη μέση είμαι αυτή τη στιγμή. Δεν έχω πάρει θέση ακόμη.
Και τα δυο πόδια.
Δεν έχω αποφασίσει με ποιος είμαι.
Και τα δυο πόδια.
Και τα δύο, και τα δύο.
Νίκο, ωραία. Μιλάμε.
Ωραίο. Πάντως σκέφτομαι, δηλαδή, πω είμαι στο νότιο ημισφαίριο. Πρέπει να πάμε στο βόρειο, και σε τρία λεπτά, δύο λεπτά. Δευτερότητα είσαι στο βόρειο ημισφαίριο.
Νίκο, μιλάμε τόσες φορές και ξέρεις, έχουμε ξεχάσει και εμείς πώς βρέθηκες στον Ισημερινό. Θες λίγο να μας πεις, να μας υπενθυμίσεις, τουλάχιστον σε εμάς και στους ακροατές οι οποίοι δεν το ξέρουν, δεν θυμούνται, πώς βρέθηκες στο μακρινό Ισημερινό?
Ναι, γιατί όχι.
Για πες μας.
Όπως θα θυμάστε, μένω στο εξωτερικό πολλά χρόνια, πιο πολλά χρόνια από ότι ήμουν Ελλάδα.
Πάντως γεννήθηκες στο Πέραμα, έτσι, κοντά στους... Γεννήθηκες κοντά στο σπήλαιο των Ιωαννίνων.
Στο σπήλαιο, μέσα στο σπήλαιο σχεδόν γεννήθηκα. είμαι των σπηλαίων.
Ναι. Καλό αυτό. Ο Νίκος των σπηλαίων θα λέμε. Λοιπόν, για λέγε.
Πώς βρέθηκες εκεί?
Ναι. Είχα φύγει στα 18, είχα πάει Νέα Υόρκη, εκεί σπούδασα. Είχα μείνει 23-24 χρόνια στη Νέα Υόρκη. Εκεί είχα γνωρίσει και τη γυναίκα μου, που ήταν Κοντογιάννα, είναι. Και σε κάποια στιγμή, όταν είχε γεννηθεί η κόρη μας στη Νέα Υόρκη, της είχα πει: κοιτάξτε, άμα θέλεις, εγώ είμαι ανοιχτός να πάμε να μείνουμε στο Εκουαδόρ. Αλλά πρέπει να γίνει τώρα. Είχα κουραστεί με τη Νέα Υόρκη, όχι σαν Νίκος, αλλά σαν οικογένεια ήταν πιο δύσκολα πλέον. Εγώ πάντα έμενα μέσα στο Μανχάτεν, οπότε οι χώροι περιορισμένοι, να έχεις τώρα και ένα παιδάκι, δεν γινότανε.
Για σκέψου,
και μετά από 20, να εδώ.
Μετά από 20 χρόνια στο Μανχάτεν.
Όλα αυτά γίνανε σε μια εβδομάδα. Η γυναίκα μου...
Δεν είχες στο Central Park εκεί ολόκληρο.
Η γυναίκα μου δεν είχε. Μας έχουμε καλές δουλειές. Δεν είχα ποτέ αυτοκίνητο. Ποτέ. Αν χρειαζόμουν αυτοκίνητο, νίκαιζε για κάποιο Σαββατοκύριακο. Ή θα περπατούσα ή θα έπαιρνα το μετρό. Δεν υπήρχε ανάγκη για αυτοκίνητο.
Και είπες, φτάνουν οι βόλτες. Φτάνουν οι βόλτες στο Central Park. Πάμε να δούμε τώρα και καμιά πραγματική, έτσι, ζούγκλα.
Ναι. Κάπως έτσι. Και έτσι αποφασίσαμε να έρθουμε εδώ. Και αν θυμάστε, είχα αγοράσει και ένα παλιό σπίτι που είχα αγοράσει, το οποίο δεν το είχα δει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Είχα αγοράσει χωρίς να το δω καν. Είχα κάνει το εστιατόριο μετά. Και γι' αυτό τον λόγο είχα αποφασίσει να έρθω εδώ. Ήθελα να κάνω κάτι με αυτό το σπίτι. Δεν ήξερα τι θα έκανα. Δεν ήξερα τι θα έκανα εστιατόριο. Δεν το είχα δει καν.
Και έκανες ένα πολύ επιτυχημένο... Έκανες ένα πολύ επιτυχημένο εστιατόριο, το οποίο είχε ελληνικά φαγητά και ερχόταν όλη η καλή κοινωνία του Ισημερινού, του Κίτο, στο εστιατόριό σου.
Ναι.
Πριν από αυτό το εστιατόριο, Νίκο, είχες κάνει με εστιατόρια ασχολήσουν στη Νέα Υόρκη, είχες εμπειρία δηλαδή, ή ήταν κάτι που το ξεκίνησε στον Ισημερινό?
Εμπειρία δεν είχα σαν ιδιοκτήτης, αλλά όταν σπούδαζα δούλευα σε εστιατόριο τότε. Αυτή είναι η δουλειά των φοιτητών, των Ελλήνων και των
Ελλήνων. Τι ήσουν, bus boy?
Στη Νέα Υόρκη αυτή είναι η δουλειά μας όταν σπούδαζαμε.
Τι ήσουν, bus boy, τι ήσουν?
Αν είχα φτάσει 23. Όχι, είχα γίνει σερβιτόρος, επειδή είμαι στα αγγλικά, είχα γίνει σερβιτόρος. Είχα φτάσει 23 Δεκεμβρίου στη Νέα Υόρκη. 24 έπινα καφέ στο Trump Tower και κοιτούσα παπούτσια των $2,000 της αποστάσεως. Και 25 Χριστούγεννα είχα αρχίσει δουλειά σε ένα εστιατόριο ελληνικό.
Ναι. Σε ντάινα ή σε εστιατόριο?
Αυτές μου μέρες στη Νέα Υόρκη.
Σε ντάινα που λέμε ή σε εστιατόριο?
Σε ντάινα, αυτά τα κόπησα αυτά ελληνικά, ναι. Κοιτάξτε, αυτά τα εστιατόρια είχαν σώσει πολλά παιδιά σαν εμένα, έτσι. Να λέμε και την αλήθεια και να είμαστε και ευγνώμονες στους Έλληνες που τα είχαν. Οι συνθήκες όχι ήταν άσχημες συνθήκες, αλλά δούλευα σε 6 μέρες. Έτσι ήταν η κανονικότητα. 6 μέρες, με μια μέρα ρεπό. Ναι. Πολύ εύκολα 10 ώρα την ημέρα. Και άμα χρειαζόταν και παραπάνω.
Έβγαζες όμως, έτσι δεν είναι?
Αλλά δεν μπορούμε να είμαστε και αγνώμονες. Συγγνώμη.
Έβγαζες, λέω, και όλα τα tips και τα φιλοδορήματα και έτσι, όχι?
Μόνο τα φιλοδορήματα. Δεν υπήρχε μισθός.
Α, δεν ήταν χωρίς μισθό, μάλιστα.
Όχι. Μερικά είχαν ένα μισθό πολύ χαμηλό, αλλά ήταν φιλοδορήματα το εισόδημα πιο πολύ.
Να. Και μετά με τι ασχολήθηκες, Νίκο, μετά από το εστιατόριο?
Κοίτα, είχα κάνει 2 μάστερ. Πρώτα είχα κάνει οικονομικά και marketing. Και μετά για μάστερ πήγα προς την άλλη κατεύθυνση. Είχα σπουδάσει ανθρωπολογία και αρχαιολογία, το ένα. Και μετά έκανα και ένα δεύτερο μάστερ πάνω σε σχεδιασμό πόλεων, urban planning.
Πολεοδόμος δηλαδή.
Και μετά από αυτά τα δύο, ναι. Αλλά πιο πολύ το οικονομικό σκέλος. Πώς αναπτύξεις μια πόλη, οικονομικές ζώνες και τέτοια. Και μετά από αυτό δεν δούλεψα ποτέ πάνω σε κανένα από τα 2 θέματα. Σαν αρχαιολόγος είχα πάει σε κάποιες αναστραφές στην Καλιφόρνια και μου είχε αρέσει, αλλά δεν ήθελα να γίνω καθηγητής.
Οπότε τι τώρα
μιλάμε για το 1998.
Ανασκαφές τι κάνετε στην Καλιφόρνια, ανθρώπων ή ζώων?
Ένα σκαφές που θα κάνει ήταν σε κάτι νησί ανοιχτά της Σάντα Μπάρμπαρας, λέγονται Channel Island, στο αυτό το νησί, είναι ένα σύμπλεγμα νησιών. Και εκεί υπήρχαν ηθαγενείς, πήγαινε και 7.000 χρόνια πίσω, αλλά η εποχή που μελετούσαμε εμείς ήταν 200 χρόνια πριν φτάσουν εκεί οι Ισπανοί. Οπότε βρίσκαμε λυθικά εργαλεία, δεν ήταν κάτι ανεπτυγμένο, μην περιμένετε ναούς και τέτοια. Μιλάμε για λυθικά εργαλεία, μιλάμε για κοσμήματα από όστρακα, αλλά εκεί έβλεπε τη διαφορά και πώς άλλαζε σιγά σιγά η τεχνολογία. Από τις τρύπες που είχαν πάνω τα κοσμήματα, γιατί έβλεπε ότι μια τρύπα ήταν πολύ πιο μικρή από την προηγούμενη, άρα είχαν αναπτυχθεί πιο πολύ ακόμη με τα εργαλεία τους για να κάνουν αυτές τις τρύπες.
Δηλαδή μιλάς...
Είχε φτάσει στο σημείο που η τρύπα να φαίνεται και είχε γίνει από βελόνι. Τόσο μικρή δουλειά.
Νίκο, μιλάς για 1200 μετά Χριστόν, δηλαδή, έτσι. 1100, 1200, εκεί.
Ναι. Εκεί μέσα. Και πήγαινε και πιο πίσω, αλλά η εποχή που είχαμε κάνει εμείς τις ανασκαφές ήταν αυτή συγκεκριμένη. Και υπήρχε και εμπόριο με τις ακτές.
Μεγάλες
φίλες που ζούσαν εκεί.
Με το Hollywood.
Και αυτοί δηλαδή κατασκεύαζαν βάρκες. Με το Hollywood, ναι. Κατασκεύαζαν τα σκάφη τους από κορμούς δέντρων που τους έφερναν οι καταιγίδες. Τα δέντρα αυτά ερχόταν από τη βόρεια Καλιφόρνια και Καναδά. Κάτι. Λέγεται Redwood το ξύλο αυτό, κόκκινος κορμός κάπως έτσι. Ναι. Και ερχόταν και τα φέρνανε οι καταιγίδες εκεί. Υπήρχε ένα γκρουπ στο νησί που είχε μάθει την τεχνική να τη φτιάχνει. Δεν ήταν όλοι που ξέρανε. Το σκάβανε μέσα, το σκαλίζανε. Είχε σε ένα σκάφος 20-30 μέτρα.
Σαν πυρόγες.
Από έναν κορμό. Όσο μεγάλος ήταν ο κορμός. Ναι.
Το κουφόρανε και το κάνανε.
Ναι, σαν πυρόγα. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Και πώς δεν έμεινε στην Καλιφόρνια με τον ωραίο, με τον ελληνικό καιρό, ξέρω εγώ, και...
Είχα καθίσει και στην Καλιφόρνια, είχα καθίσει και εκεί για ένα διάστημα, στο Λος Άντζελες.
Η ιστορία σου, η ζωή σου ακούγεται λίγο σαν του Οδυσσέα και είναι λίγο παράξενο. Εσύ, οι πυρώτες και λοιπά, αυτοί είναι συντηρητικοί άνθρωποι. Δεν είναι σαν από κανένα νησί λίγο. Αυτά ακούγονται λίγο έτσι από την Ικαρία, από την Κεφαλονιά, αν ήσουν, αλλά δεν είσαι.
Εντάξει. Και οι πειράτες έχουμε ταξίδεψει, απλώς είμαστε πιο συγκρατημένοι. Τρόπος για τον Οδυσσέα, ναι, μερικές φορές κάνω πλάκα στους φίλους μου, λέω τώρα μόλις με πει ο Οδυσσέας τηλέφωνο και μου είπε καλά, λέει, ακόμα έξω είσαι, εγώ σε 20 χρόνια γύρισα, εσύ ακόμα στο εσωτερικό.
Και πόσα χρόνια τώρα είσαι στον Ισημερινό, σύνολο. Σύνολο πόσα χρόνια είσαι στον Ισημερινό.
13 χρόνια.
Από το 2010 έφτασες εκεί.
Ωραία. Για να
και,
πάμε
και
το...
εδώ είχα ασχοληθεί με αρχαιολογία. Είχα κάνει κάτι ένα σκάφες και εδώ. Όχι εγώ προσωπικά, γιατί δεν είμαι εγγεγραμμένος αρχαιολόγος, αλλά είχα πάει.
Μάλιστα.
Καλά, εκεί έχει, ο Ισημερινός έχει ιστορία πολύ.
Αυτό που σας έλεγα. Συγγνώμη.
Έχει ιστορία πολύ, λέει ο αρχαιολογική ο Ισημερινός.
Έχει. Αλλά και εδώ δεν υπάρχουν αυτά τα μεγάλα τα μόνουμες. Αυτά τα μόνουμες που υπάρχουν είναι από τους Ίνκας.
Ναι,
τα προηγούμενα δίπλα έχουν εξαφανιστεί.
Στο Περού, δίπλα έχει περισσότερα, έτσι, το Περού.
Ναι. Mm-hmm. Ναι. Αλλά και αυτά είναι των Ίνκας. Δηλαδή πιο παλιά πρέπει να πας Βολιβία-Βραζιλία, στα σύνορά τους εκεί. Εκεί έχουν βρει κάτι πανάρχιες πόλεις. Πόλεις που δεν πίστευε κανείς ότι θα υπήρχαν στον Αμαζόνιο. Γιατί η θεωρία που επικρατούσε είναι ότι δεν μπορούσες να έχεις μεγάλα κέντρα στον Αμαζόνιο, γιατί πώς θα τους ταΐσεις. Ότι δεν υπήρχε γεωργία. Αυτό αποδείχθηκε όμως λάθος. Και τώρα ξεπετάγονται πολλές πόλεις μέσα στον Αμαζόνιο. Και μιλάμε για μεγάλες πόλεις. 20-30 χιλιάδες ανθρώπων.
Μπράβο. Τόσο μεγάλες πόλεις, μάλιστα.
Και σε μία από αυτές, έτσι, για να συνδέσουμε και λίγο με Ελλάδα, υπήρχε ένας συνταγματάρχης, νομίζω, ήταν του Αγγλικού στρατού, όταν οι Άγγλοι φτιάχνανε τα σύνορα εδώ στην Νότια Αμερική. Μιλάμε για το 1870-80.
Κάτι μου θυμίζει.
Εκεί τα σύνορα οι Άγγλοι τα φτιάξανε.
Κάτι μου θυμίζει αυτό, για πες. Όχι, δεν αναφέρομαι στα
σύνορα. Κάτι θυμίζει, ναι.
Πες.
Όταν βλέπετε προβληματικές χώρες, παράδειγμα η Βολιβία, που δεν έχει θάλασσα και έχει στη χειλή μπροστά μια γραμμή που έχει πάρει όλη την ακτή, να ξέρεις ότι είναι επίτευγμα των Άγγλων. Η φύση δεν κάνει τέτοια λάθη, μόνο οι Άγγλοι.
Λάθη σε εισαγωγικά πάντα, έτσι.
Ναι, πάντα. Αυτός ο Σταγματάκης είχε ακούσει για μια πόλη που ήταν χαμένη πόλη. Μιλάμε πάλι στα σύνορα Βολιβίας και Βραζιλίας. Το ιερό του βουνό λεγόταν Ολύμπους.
Ολύμπους.
Ο θεός τους λεγόταν Ζέους.
Ζέους.
Ζέους ο θεός τους. Και υπήρχαν και γυναίκες, γυναίκες πολεμιστές χωρίς μαστό. Όλα αυτά τα είχε ακούσει αυτός από τις αγενείς. Τώρα, ήταν επηρεασμένος από την ελληνική ιστορία, μυθολογία. Αυτό μόνο αυτός το ξέρει. Αλλά κάνει και δεύτερη εκστρατεία για να βρει αυτή την πόλη. Κάνει και τρίτη φορά. Την τρίτη φορά είχε πάρει και το γιο του και τους δύο γιους του είχε πάρει, νομίζω. Και δεν ξαναγύρισαν ποτέ πίσω. Μετά από χρόνια βρίσκεται αυτή η πόλη. Είναι αυτή που σας είπα. Και είναι με την ονομασία πόλη Ζ, το γράμμα Ζ.
Πόλη Ζ.
Ακόμα δεν έχουν βρει πολλά ακόμα, γιατί τότε την ανακάλυψαν. Έχει μέλλον δηλαδή.
Να σου πω κάτι, Νίκο. Μου έλεγε ο Δημοσένης Ολιακόπουλος, μου έλεγε ότι οι Λετινοαμερικάνοι είχαν παρεδώσει με την Ελλάδα στην αρχαία εποχή και εγώ γέλαγα με αυτά. Και τώρα μου λες ότι υπάρχουν και αποδείξεις.
Υπάρχουν πολλές αποδείξεις, γιατί και εδώ στη ζούγκλα, γιατί εμένα μου αρέσουν αυτά, είχα πάει 40 μέρες μια φορά, είχα ζήσει με τους αγενείς. Ο Θεός πάλι λέγεται Ζέους και είναι Θεός των αστραπών και της βροχής. Τώρα, όπως εντάξει, στη ζούγκλα είσαι, τι άλλο Θεό θα κάνεις, δεν ξέρω.
Το όνομα πάντως...
Υπάρχουν και ζώα, έτσι. Υπάρχουν
και κεραυνοί και Ζέους.
Λαγουάρ, υπάρχουν πολλά.
Έλατε.
Ναι, κάτι. Εντάξει, αυτό όντως.
Ναι. Τώρα, άμα είναι σύμπτωση, είναι σύμπτωση.
Παραπέμπει όμως.
Κοιτάξτε, εδώ η Νότια Αμερική, έχει πολλά αρχαία ελληνικά ονόματα που δεν τους τα δώσανε οι Ισπανοί. Οι Ισπανοί δεν είχαν κανένα λόγο να δώσουν ελληνικά ονόματα και Πορτογάλοι. Όλα αυτά προϋπήρχαν.
Ναι.
Υπάρχουν δύο βιβλία που είναι πολύ καλά. Που έχουν σχέση, το ένα έχει με την Οδυσσέα, είναι μια Αμερικανίδα αρχαιολόγου. Το 1960 κάτι το είχε γράψει. Είχε πει ότι εκεί είχε έρθει εδώ κάτω ο Οδυσσέας, μέχρι Αργεντινή. Έψαχνε ένα σύνη. Και μέσα στο ορεινό που είχαν μπει, και στα ποτάμια της Αργεντίνης. Και ο άλλος είναι πιο πρόσφατος, Άγγλος ναύαρχος αυτός. Είχε γράψει ότι εμείς είχαμε, όχι είχαμε έρθει απλώς, κάναμε εμπόριο στην Αμερική. Και αυτό το είχε αποδείξει με το χαλκό που είχαν βγάλει από τις μεγάλες λίμνες και είχε βρεθεί ένα ναυάγιο ανοιχτά της Αλικαρνασσού μινωικό. Και αυτός είχε πει ότι από το 1300, συγγνώμη, το 3.500 μέχρι το 1500 οι μήνες κάνανε αυτό το εμπόριο. Με πολλές αποδείξεις. Πολλές αποδείξεις. Τοιχογραφίες στην Ινδία, γιατί οι μήνες ήταν οι αρχιτέκτονες και οι έμποροι της εποχής. Οπότε πηγαίνει από το προϊόντα μέχρι την Ινδία. Οπότε υπήρχαν τοιχογραφίες σε παλάτια Ινδών πλουσίων που έλεπε στους μήνωες να έρχονται με τα εμπορεύματά τους και να κρατάνε στα χέρια μέχρι καλαμπόκι, το οποίο δεν υπήρχε ούτε Αφρική, ούτε Ασία, ούτε Ευρώπη. Μόνο εδώ υπήρχε το καλαμπόκι. Οπότε είναι πολλά πράγματα που δεν ξέρουμε. Αν υπήρχε άλλος λαός με αυτή την ιστορία και με αυτές τις αποδείξεις που μιλάμε τώρα, όλα τα πρωτοσέλιδα θα το γράφανε. Και για να καταλάβετε πόσο πολιτικό είναι το θέμα, γιατί το Μέντζης τον είχε γνωρίσει. Όταν ο Μέντζης άρχισε να γράφει το βιβλίο του, ο τίτλος που ήθελε να δώσει ήταν 3.500 π.Χ. η χρονιά που οι Μήνωες ανακαλύψαν την Αμερική. Και το απαγορεύσανε. Οπότε το βιβλίο βγήκε με τον τίτλο «Η χαμένη Ατλαντίδα».
Τι λες, πολύ ενδιαφέροντα αυτά.
Δεν είναι... το έκανε
θα, κάνουμε... Τελικά, θα κάνουμε μια εκπομπή, ναι, θα φέρουμε και κανένα δυο που ασχολούνται με αυτά. Αλλά βλέπω ότι μπράβο σου.
Πουλούσε πολύ περισσότερο.
Για άλλο, για άλλο λόγο σε πήραμε σήμερα για να μας πει για τις εκλογές του σημερινού. Α, πες μας τώρα, γι' αυτό θα ασχοληθούμε ιδιαιτέρως. Τώρα μου έβαλες διάφορα στο μυαλό μου. Όχι τίποτα άλλο, γιατί ακούγεσαι σοβαρός άνθρωπος. Γι' αυτό, γιατί τα άκουγα όλα αυτά και νόμιζα ότι ήταν ωραία έτσι για ξέρεις. Παλαβά πράγματα, αλλά βλέπω ότι.
Κοιτάξτε, όταν παίρνω εγώ ένα βιβλίο στα χέρια μου, το πρώτο πράγμα που κάνω είναι και να κοιτάξω τη βιβλιογραφία του. Ο Μέντζης έχει 250 αρχαιολόγους, ιστορικούς, γλωσσολόγους που λένε τα ίδια πράγματα από το 1850. Υπάρχει Γερμανός γλωσσολόγος που λέει ότι η γλώσσα των Πολυνησίων είναι ελληνική. Μιλάμε 250. Εντάξει, εγώ δεν ξέρω αν αυτή η βιβλιογραφία δεν είναι.
Φαντάζομαι θα υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι θα λένε το αντίθετο, ας πούμε. Επομένως, μόνο αν τους έχεις και τους δύο μπορείς να κατανοήσεις ποιος
σε, έχει. Σε αυτές τις εποχές δεν υπήρχε άλλη δύναμη, ναυτική δύναμη. Γι' αυτό και οι Κρήτες δεν είχαν ούτε καν φρούριο.
Τέλος πάντων.
Αν ένα φρούριο στην Κρήτη, θα το συζητήσουμε.
Λοιπόν, εμείς όμως σε πήραμε σήμερα.
Για πες μας τώρα, ποιος βγήκε τελικά. Ήτανε μια γυναίκα φίλη του πρώην Προέδρου.
Να σας πω για τις εκλογές.
Ήτανε επαναληπτικές, έτσι. Ήτανε επαναληπτικές.
Ένας νεαρός καινούριος στην πολιτική. Όχι τελείως καινούριο, γιατί είχε υπηρετήσει και σαν βουλευτή για ένα μικρό διάστημα. Αυτός είναι γιος μια νου εκατομμυριούχου γεωκτήμονα. Οι μπανάνες, η Τσικίτα παράδειγμα που έχετε και στην Ελλάδα είναι αυτού νου.
Α, δηλαδή...
Ο πατέρας του είχε προσπαθήσει 5 φορές να γίνει πρόεδρος και δεν μπόρεσε καμία φορά. Δεν είχαμε ψηφίσει, δεν είχαμε βγάλει. 5 φορές.
Μπράβο.
Οπότε τώρα βγήκε ο γιος του. Μια διαφορά κάπου στα 4% αν δεν κάνω λάθος.
Α, νίκησε, βγήκε ο γιος του τελικά.
Το έρχεται από το χώρο. Ναι, βγήκε ο γιος του. Η άλλη υποψήφια που είναι με τον Κορέα, με αυτή την ιδεολογία του Κορέα, του πρώην Προέδρου, στον χώρο ας πούμε του σοσιαλισμού, ίσως με ερωτηματικό το βάζω, γιατί αυτές οι. Πώς θα πούμε. Δεν ισχύουν ακριβώς αυτές οι ταμπέλες πλέον.
Ναι, εντάξει, αλλά για να καταλάβουμε, δηλαδή βγήκε ο νεοδημοκράτης του σημερινού, ας πούμε, έναντι του Πασόκου.
Βγήκε το Πασόκ και δεν βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ.
Α, δηλαδή δεξιός δεν υπάρχει στον σημερινό. Δεξιός δεν υπάρχει.
Υπάρχει, αλλά είναι άλλο που είναι δεξιά, ας πούμε, το κομμάτι που θέλει να λέει ότι είναι η Νέα Δημοκρατία. Έχουμε κι εμείς εδώ άλλο κόμμα, χριστιανοδημοκρατικό.
Α, μάλιστα.
Δεν βγήκαν αυτοί.
Μάλιστα. Βγήκε το κέντρο.
Οπότε,
δηλαδή.
Οπότε βγήκε κάτι ενδιάμεσα.
Ναι, ναι.
Ναι, κάπως έτσι.
Και
αλλά για... τώρα θα δούμε με ποιους θα συνεργαστεί, γιατί ο κύκλος του, όπως δεν θα φανταστείτε, είναι όλοι άνθρωποι με χρήματα, τραπεζίτες, βιομήχανοι. Δεν ξέρω ποιους θα βάλει στην κυβέρνηση.
Δεν μου λες,
άλλο ιδιωτικός τομέας και
Νίκο,
άλλο δημόσιος.
Νίκο, να σε ρωτήσω κάτι. Ο κόσμος πώς ψήφισε έναν εκπρόσωπο της πλουτοκρατίας που ήταν, ας πούμε, ένας γιος πάμπλου του... πώς ψήφισε βιομήχανους και πλούσιους? Αυτό να μας πεις, αυτό να μας το εξηγήσεις.
Ναι, να σας το εξηγήσω. Ο κόσμος φοβάται ότι αν βγει κάποιος φίλο κορεΐστας, μπορεί να σημαίνει την επιστροφή του Κορέα επί αόριστον. Αυτό είναι που φοβούνται.
Ναι,
δεν θέλουν να καταλήξουν σαν τη Βενεζουέλα. Αυτός είναι ο φόβος των Εκκοντοριάνων.
Δηλαδή δεν ψηφίσαν τον πιο αριστερό, γιατί σου λέει θα γίνει σαν Βενεζουέλα ο σημερινός. Κάτσε να ψηφίσουμε τον κέντρο, ας πούμε, πλουτοκράτη, ναι, γιατί τουλάχιστον θα γλιτώσουμε τη Βενεζουέλα. Κάπως έτσι δηλαδή σκέφτηκε ο κόσμος.
Κοιτάξτε, η ρητορική δεν είναι και πολύ διαφορετική. Παράδειγμα, σε προηγούμενες δικές μας εκλογές μιλάγαμε για έξοδο από το ευρώ, έτσι. Και εδώ μερικοί από τους αριστερούς κύκλους μιλάνε για έξοδο από το δολάριο. Όταν ξέρουν πολύ καλά ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει. Ο κόσμος δεν το ήθελε όταν έγινε η αλλαγή, γιατί τους κατακλέψανε τελείως οι τραπεζίτες. Είχε γίνει μεγάλη κλοπή πλούτου. Αλλά τώρα όμως να φύγουν από το ευρώ θα σημαίνει καταστροφή.
Βέβαια.
Στα πάντα. Στην αξία των ακινήτων, στα πάντα.
Στα πάντα, βέβαια.
Οπότε ο κόσμος το φοβάται αυτό.
Ναι, αλλά το κατάλαβε ο κόσμος αυτό.
Το κατάλαβε, ναι. Κοιτάξτε, εγώ σας είπα ότι μιλούσα και με ταξιδιώτες στον δρόμο και με άλλους που θεωρητικά θα έπρεπε να πάνε πιο αριστερά. Με κοινωνικά προγράμματα και όλα αυτά που είχε η ατζέντα τους. Αλλά δεν το κάνανε.
Τι σου λέγανε οι ταξιτζίδες?
Οπότε, θα ψηφίσανε τον νεαρό αυτόν τον Νοβό.
Ότι,
Ντανιέλ Νοβό, λέγεται.
Ότι το πρόγραμμα, ας πούμε, της αριστεράς δεν θα μπορούσε να εφαρμοστεί, ότι τα λένε αλλά δεν τα κάνουν, ναι, κάπως έτσι σου λέγανε.
Όχι, φοβούνται ότι θα επέστρεφε ο Κορέα, μόλις αυτό είναι πάλι.
Ο Κορέα είναι εξόριστος, έτσι δεν είναι, αυτή τη στιγμή στο Βέλγιο?
Εξόριστος. Μπορεί να επισκέφτεται τη χώρα κρυφά, δεν ξέρω, αλλά ναι. Νομίζω στο Μεξικό τώρα.
Μεξικό είναι, μάλιστα.
Ναι, αλλά ο Κορέα αλλά... πόσα χρόνια έβγαινε?
Ο Κορέα ήταν πρόεδρος για 10 χρόνια. 2 τετραετίες και 2 χρόνια που υποτίθεται ότι υπήρχε πραξικόπημα να το σκοτώσει, ξανακέρδισε και έτσι έμεινε 10 χρόνια αντί για 8. Κοιτάξτε, στην αρχή η Αντζέντα του Κορέα ήταν πολύ καλή, εντάξει. Είχε κάνει και πολλά έργα και όταν κάνεις έργα πέφτουν και κάποια ψίχουλα προς τους στοχούς.
Εκεί πέρα από τις τσέπες.
Αλλά η κλοπή δημοσίου χρήματος είναι το χόμπι όλων των πολιτικών. Δεν υπάρχει πολιτικός. Α, υπήρχε ένας στην Ουρουγουάη. Είχε λιγότερα όταν έφυγε από την κυβέρνηση παρά όταν μπήκε.
Ναι, να είναι γνωστός, είναι γνωστός. Ξεχνά το όνομά του, το θυμάσαι? Άλλον
δεν γνωρίζω κάποιον άλλον. Το όνομά του ξέχασα το όνομά του.
Να είναι γνωστός.
Και για πες μας τα ποσοστά που πήραν για να έχουμε καλό ερώτημα, για να καταλάβουμε.
52-48.
Κάποια σωστά.
Πόσο, 52 πήρε?
Τα ποσοστά 52 με 49. 3 με 4 μονάδες διαφορά.
Και
μέχρι τις 12 το μεσημέρι θα έχουν 100% των ψήφων, τώρα είναι κάπως τα 90%.
Δηλαδή πόσα βουλευτές θα βγάλει?
Αλλά δεν μπορεί να αλλάξει.
Δεν είναι βουλευτές, είναι πρόεδρος αυτό.
Α, πρόεδρος αυτός.
Ναι, έχει βουλευτές. Εδώ είναι 130 βουλευτές.
Στο κοινοβούλιο τι έγινε?
Συγγνώμη.
Στο κοινοβούλιο σε εκλογές, γιατί είναι άλλο οι εκλογές προεδρικές, άλλο εκλογές του κοινοβουλίου. Εκεί τι έγινε στο κοινοβούλιο?
Στον πρώτο γύρο που υπήρχαν πιο πολλά κόμματα, είναι πότε βγαίνουν οι βουλευτές.
Ναι. Έχουν
στο οπότε, δεύτερο γύρο οπότε, βγαίνει ο πρόεδρος.
Ναι, οπότε
ήδη τους ξέρουμε τους βουλευτές.
Το κόμμα του πρόεδρου πόσους βουλευτές έχει?
Η υποψήφια του Κορέα Η υποψήφια του Κορέα έχει 50 από τους 130.
Ο πρόεδρος τώρα πόσες οπότε έχει?
Νομίζω έχει 60.
60.
Δεν είναι πολύ μεγάλη διαφορά, οπότε και οι δύο θα πρέπει να συνεργαστούν και με άλλα κόμματα αν θέλουν να περάσουν κάποια δημοψηφίσματα. Τώρα όμως το πιο σημαντικό που δεν σας είπα ακόμη. Ο πρόεδρος αυτός είναι για 1,5 χρόνο. Γιατί? Γιατί όχι 4. Ο προηγούμενος ο πρόεδρος, οι βουλευτές είχαν κάνει επανάσταση και πρέπει να τον ρίξουν. Οπότε αυτός τι έκανε? Είναι κάτι που λέγεται κοινός θάνατος. Άμα το μεταφράσω ελευθέρω στα ελληνικά. Δηλαδή, διαλύει τη Βουλή και καλεί σε εκλογές. Αλλά όποιος θα έβγαινε τώρα θα ήταν μόνο για τον χρόνο που έχει απομείνει στον πρώην πρόεδρο. Οπότε αυτός είχε 1,5 χρόνο ακόμη. Οπότε αυτός που βγήκε τώρα έχει πολύ λίγο χρόνο να κάνει κάτι. Θα πρέπει να διαλέξει 1-2 πράγματα το πολύ, να δείξει ότι έχει κάνει κάτι πάνω σε αυτά τα πράγματα, αν θέλει να ξαναβγεί.
Αυτό όμως, Νίκο, μπορεί να είναι και καλύτερο, διότι μέσα σε 1,5 χρόνο πρέπει να δείξει ότι τα καταφέρνει. Άρα αντί να καθυστερήσει, θα κάνει τις αλλαγές γρήγορα. Ή τουλάχιστον θα πει στον κόσμο ότι αυτές είναι οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν για να πάμε καλύτερα.
Ναι.
Πάντως, δηλαδή θα έχετε εκλογές.
Όλα τώρα είναι στο κοινωνιακό.
Πάλι θα έχετε προεδρικές εκλογές 1,5 χρόνο δηλαδή, έτσι. Φτού και από την αρχή.
Ναι.
Πολύ ωραία.
Πολύ ωραία.
Εμένα πάντως, Νίκο, τελευταία πωλήση μου έκανε εντύπωση κάτι άλλο, ότι ανάμεσα στους βουλευτές του Κοινοβουλίου του σημερινού, 6 προέρχονται από την Ομογένεια. Ισχύει αυτό?
Από την Ομογένεια του σημερινού.
Ομογένεια.
Ναι, δύο από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά.
Θα πρέπει να μου δείξουν τα ελληνικά τους διαβατήρια. Κοιτάξτε, μερικές φορές ψάχνουμε κάποια σύνδεση. Ίσως να υπάρχει κάποια σύνδεση.
Ομογένεια η σημερινού, όχι ομογένεια ελληνικού Ελλήνων.
Εσύ για το σημερινό μιλάω. Το διάβαζα ότι ήταν, δύο δηλαδή, είναι από Καναδά, Ηνωμένες Πολιτείες και οι υπόλοιποι είναι από Αυστραλία, τα έχουν χωρίσει σε ηπείρους και από κάθε ήπειρο, οι ηπείρους τους έχουν και κάνει και γκρουπ μάλιστα κάποιες, προέρχονται 2, 4, 6, 6 συνολικά, μου έκανε εντύπωση αυτό, το διάβασα εδώ ότι από τους πόσους βουλευτές είναι οι 6 προέρχονται.
Ναι, αυτό ναι, αυτό μπορεί να ισχύει. Νόμιζα μιλάγαμε για Έλληνες.
Όχι.
Και λέω δεν μπορείς.
Πάντως σου ευχόμαστε να βάλεις και εσύ υποψηφιότητα αν μπορείς. Να είσαι ο πρώτος Έλληνας βουλευτής του Εκουαδόρ.
Κοιτάξτε, μου το έχουν προτείνει.
Λοιπόν, να βάλεις υποψηφιότητα τώρα σε 1,5 χρόνο. Να πας στον τραπεζίτη αυτόν τι είναι και να πεις και να ξαναδείς κάτι. Χωρίς Έλληνες δεν θα πάτε μπροστά σαν χώρα.
Κοιτάξτε, πάλι έχει γνωρίσει πολλούς πολιτικούς και από το εστιατόριο αλλά και μετά για ένα λογισμικό που είχαμε φτιάξει που λεγόταν κυβέρνηση με αποτελέσματα. Δεν έχω δει το ελληνικό, ας πούμε, που είναι η διαφάνεια. Δεν ξέρω τι ακριβώς κάνει αυτό για να σας πω αν είναι το ίδιο διαφορετικό, δεν ξέρω. Αλλά ο πρώτος ο Κορέα που το είχε βάλει σε όλα τα υπουργεία, σε όλη την κυβέρνηση, μέχρι και στις πρεσβείες, ανά πάσα στιγμή μπορούσε να δει που βρίσκονται τα σημαντικά projects που είχε. Και αν ήταν πίσω, έπαιρνε τηλέφωνο τον υπουργό και τους έστειλε στο διάλογο. Τον έχω ακούσει να μιλάει στους υπουργούς, οπότε ξέρω πολύ καλά τι τους περίμενε. Όταν είχα το τηλέφωνο 5 ώρα το πρωί και ήταν ο πρόεδρος, ήξερε ότι δεν ήταν για τίποτε καλό.
Αυτό, Νίκο, συνεχίστηκε το σύστημα ή το σταματήσανε?
Υπάρχει ακόμη, αλλά επειδή ήταν ένα project του Κορέα, το αφήσαν εκτός. Το έχουν ακόμα, αλλά όχι, δεν το χρησιμοποιούν όπως έπρεπε. Και η αλήθεια είναι πολύ καλό. Δηλαδή, τι είχε κάνει ο Κορέα? Ο Κορέα είχε φτιάξει ένα σχέδιο, το είχε ονομάσει Ευζήν. Ήταν ένα σχέδιο 1,000 σελίδες. Οπότε, και είχε 10-12 στρατηγικά σχέδια. Όλα αυτά τα σχέδια είχαν να κάνουν με την καλυτέρευση της ζωής των πολιτών. Και μετά σου έλεγε, εσύ Υπουργείο Εκπαίδευσης, θέλω σχολεία σε όλες τις αγροτικές περιοχές. Συγκεκριμένα, όχι ξέρεις έτσι, αόριστα, συγκεκριμένα. Μετά έλεγε, ερχόταν στο Υπουργείο Υπουργείο Μεταφορών. Θέλω δρόμους, θέλω λεωφορεία, θέλω τα πάντα σε αυτές τις περιοχές. Δηλαδή το κάθε Υπουργείο βοηθούσε ένα συγκεκριμένο σχέδιο ή πολλά συγκεκριμένα πολλά σχέδια ταυτόχρονα. Αυτή ήταν η δουλειά τους.
Τα λεφτά που βρισκόντουσαν,
τα
κονδύλια τους τα έδινε για να τα κάνουν τέτοιο ή τους έλεγε κάντε τα χωρίς κονδύλια?
Ναι, ναι. Τα έδινε. Επικορέα, κοιτάξτε, ο προϋπολογισμός του κράτους είναι ο προϋπολογισμός που πληρώνεις, ας πούμε, ή πληρώνεις κάθε μήνα και έχεις τον προϋπολογισμό που είναι ο επιδετικός. Yeah. Τα χρήματα που είχε για επένδυση ήταν το 70% του προϋπολογισμού. Yeah. 30 operational, 70 επένδυση.
Δανειστικά είναι
τα λεφτά. Είχαν έρθει από τα πετρέλαια.
Ναι, τα πετρέλαια, έχετε πετρέλαια.
Όχι, από τα πετρέλαια.
Μάλιστα.
Λοιπόν,
Νίκο... Να έχει ανέβει πολύ... καταρχήν, ναι.
Ναι, επειδή ο χρόνος μας πιέζει, θα επικοινωνήσουμε πάλι μαζί σου, γιατί είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά.
Να συνεχίσουμε την κουβέντα.
Και να μας πεις έτσι πρώτες, τι ανακοινώνει η κυβέρνηση, τι βλέπεις διαφορετικό από αυτό που υπήρχε μέχρι τώρα στον σημερινό.
Λοιπόν, σε ευχαριστούμε Νίκο.
Πολύ ωραία.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη, έτσι. Καλή δύναμη.
Σε ευχαριστούμε.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και καλή επιτυχία να έχεις ό,τι σκέφτεσαι.
Γεια. Yeah. Γεια σου Νίκο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, συγγνώμη, μιλούσαμε με τον Νίκο Νικόλαο, τον
Ντόβα
από το Κίτο του Ισημερινού.
Και θα πάμε Πολωνία.
Ναι, πάμε σε μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
Μια ψαροπούλα απ' το γυαλό,
απ' το γυαλό.
Ξεκινά μια ψαροπούλα απ' την υδρά τη μικρούλα και πηγαίνει για σκουταριά όλο γυαλό. Μέσα παλικάρια απ' το γυαλό,
απ' το γυαλό.
Έχει μέσα παλικάρια που βουτάνε για σκουταριά, γιούσερ κι όμορφα κοράλια απ' το γυαλό. Κουσκαλιμιούσα απ' το γυαλό,
απ' το γυαλό.
Έχει δρέους και ποριώτες, εγεννήτες και σπετσιώτες που είναι όλοι παλικάρια μες στο γυαλό, μες στο γυαλό.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, επιστροφή στο στούντιο και μετά τον
Ισημερινό πάμε γρήγορα στην Πολωνία.
Να συναντήσουμε τον Δημήτρη Τσίκα, με τον οποίο έχουμε πολύ καιρό να μιλήσουμε, θα έλεγα πολύ καιρό.
Πολύ πολύ καιρό. Κάποτε μιλούσε μαζί του όταν ήταν στην Ισλανδία, τώρα έχει γίνει Πολωνός. Σε καλωσορίζουμε στην παγκόσμια φωνή μας, Δημήτρη.
Γεια σου, Δημήτρη.
Καλησπέρα σε όλους. Ναι, η αλήθεια είναι ότι στην Ισλανδία τα πιο χαλαρά τα πράγματα, εδώ είμαι πιο πολύ σε πόλη, σε αστικό περιβάλλον, λιγότερος χρόνος. Αλλά όσο μπορώ θα μιλάμε.
Πάντως έκανα ένα αστείο. Εντάξει, τελείωσες εκεί που πήγες για εξετάσεις, έτσι.
Τώρα...
Τελείωσες.
Ναι. Λίγο με ταλαιπωρεί η μέση μου, αλλά μια χαρά είναι.
Ναι, αλλά θέλω να σου πω ότι για κάποιον εξήγητο λόγο έλεγε ο Δημήτρης προηγουμένως όταν ξεκινήσαμε την εκπομπή ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα σπονδυλικής στήλης, παρακαλώ. Το ήξερες?
Όχι, δεν το γνώριζα. Διάλεξα μέρα λοιπόν.
Άρα, λοιπόν ήταν η κατάλληλη μέρα, ναι. Είναι η μέρα γιορτάζεται κατά του Λουμπάγκο, έτσι. Όχι να πάθουμε Λουμπάγκο, έτσι, πρόσεξε.
Ναι, πάντα αντίθετα τα κάνουμε. Δεν πειράζει.
Λοιπόν, για πες μας, είχατε εκλογές στην Πολωνία και βγήκε ο Τούσκ. Είδες που μιλούσαμε εν ώψη των εκλογών για τον Τούσκ. Βγήκε τελικά.
Βγήκε δεύτερος ο Τούσκ.
Βασικά, ναι, δεύτερος βγήκε. Διάβασα με έκπληξη τα ελληνικά νέα σήμερα. Παντού τον παρουσιάζουν ως πρώτο. Όχι, δεύτερος είναι ο Τούσκ, δεν είναι πρώτος.
Α, τότε γιατί τον παρουσιάζουμε εδώ στην Ελλάδα ως πρώτο?
Η αλήθεια είναι δεν ξέρω γιατί τον παρουσιάζουν. Πάντως, μάλλον θα προσπαθήσω να εξηγήσω γιατί. Μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση με την αριστερή συμμαχία και τον τρίτο δρόμο.
Οπότε με δύο άλλα κόμματα.
Ο τρίτος δρόμος με το κόμμα του Αρκά.
Όχι,
ο τρίτος δρόμος ήταν του Αρκά, νομίζω, η κίνηση. Όχι.
Δεν ξέρω ποιο είναι. Αλλά πάντως, μάλλον θα σχηματίζουν αυτή η κυβέρνηση, γιατί αυτό που έχασε το κυβερνών κόμμα, το PIS, έχασε πολλούς συμμάχους. Αυτοί δεν μπόρεσαν να μπουν στη Βουλή ή πήραν μικρότερο του αναμενόμενου ποσοστού. Το ίδιο το κόμμα, το PIS, έχασε γύρω στις 7 μονάδες. Οπότε δύσκολα θα σχηματίσει η κυβέρνηση. Μόνο το αποκλείεται. Και με συμμάχους δεν μπορεί ούτε με την αριστερά να σχηματίσει, ούτε με τον τρίτο δρόμο. Οπότε
άρα
μάλλον ο Τούσκ θα σχηματίσει.
Η αντιπολίτευση λοιπόν θα μαζευτεί να συμμαχίσει για να σχηματίσει κυβέρνηση έναντι της μέχρι τώρα κυβέρνησης.
Έτσι φαίνεται. Ακόμα υπάρχει βέβαια καταμέτρηση των ψήφων. Δεν έχουμε τελικά αποτελέσματα. Και τα ποσοστά αλλάζουν από ώρα σε ώρα. Δηλαδή, χθες το βράδυ τα exit poll έδειχναν 34 το PIS και 31 τον Τούσκ. Σήμερα, λίγο πριν πάω στο γιατρό, γιατί έκανα 2 ώρα που δεν τα είδα, η διαφορά ήταν μεγαλύτερη. Ήταν δηλαδή γύρω στο 36 το PIS και ο Τούσκ κάτω από 30 έπεσε, γύρω στο 29.
Να πούμε ότι το κόμμα το πρώτο, το εθνικιστικό κατά κάποιο τρόπο, έτσι τουλάχιστον αποκαλείται λαϊκίστικο κόμμα, το οποίο έρχεται πρώτο πάλι στις εκλογές τώρα, κυβερνούσε την Πολωνία τις 2 τελευταίες τετραετίες, έτσι.
Ακριβώς, από το 2015.
Και ήταν το κόμμα το οποίο έβαλε εναντίον και των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βερολίνου, ήταν εναντίον της μετανάστευσης, είχε... και προσπάθησε επίσης να αποκτήσει μεγάλη επιρροή στο δικαστικό σώμα της Πολωνίας. Αυτά ξέρουμε εμείς εδώ πέρα, δεν ξέρω αν είναι έτσι.
Η αλήθεια πάντα βρίσκεται κάπου στη μέση. Η αλήθεια είναι ότι όταν βγήκαν το 2015 κάνανε αρκετές μεταρρυθμίσεις που φέραν την Πολωνία σε πλεονεκτική θέση ώστε να φέρει ξένες επενδύσεις. Η αλήθεια είναι ότι την τελευταία δεκαετία η Πολωνία έχει αλλάξει.
Δηλαδή, Νίκο, Δημήτρη, να σε ρωτήσω κάτι. Είναι δηλαδή φιλελεύθερο κόμμα αυτή τη στιγμή?
Είναι μια περίεργη μίξη, γι' αυτό το λένε και λαϊκιστικό. Δηλαδή, από τη μία δίνει αυτές τις οικονομικές ελευθερίες και κάνει business friendly τη χώρα, αλλά από την άλλη δίνει και πολλά επιδόματα για να προσελκύσει τους παππούδες ή κάποια στρώματα τα οποία δεν τους πολίτεκνους, άρα καλά με την εκκλησία.
Μοιάζει με την Ελλάδα δηλαδή.
Ακριβώς.
Έτσι,
δεν ήθελα να κάνω τη σύγκριση, να μην το φέρουμε τα ελληνικά πολιτικά δρόμενα, αλλά δεν μοιάζει αρκετά.
Και υπέρ των επενδύσεων είμαστε και υπέρ της εκκλησίας και υπέρ των κοινωνικών επιδομάτων, ακριβώς το ίδιο.
Με τη διαφορά, αυτά βέβαια είναι το η μία πλευρά. Η άλλη πλευρά ήταν που άνοιξε ανοιχτό μέτωπο με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Α, όχι, σε αυτό δεν συμφωνούμε, είμαστε αντίθετοι.
Ναι. Απλά παρουσιάζω τη συνολική εικόνα.
Α, είναι και λίγο εθνικιστικό, δηλαδή η Πολωνία στους Πολωνούς.
Αρκετά έτσι. Η Πολωνία είναι λίγο περίεργη, γιατί καταρχήν έχουμε σύνορα με τη Ρωσία. Είναι ο μεγάλος μπαμπούλας εδώ πέρα.
Α, σωστό.
Οπότε και μάλιστα από 2000, πριν από 2 χρόνια, όταν και στην Ελλάδα είχαμε παρόμοια κατάσταση στον Εύρο με τον Ερντογάν, είχαμε και εδώ τα ίδια με τον... με τον Λουκασέγκο που είχε μετανάστες στα σύνορα
Λευκορωσία.
Και απειλούσε.
Α, ναι, δηλαδή για τους Πολωνούς η Ρωσία και η Λευκορωσία είναι περίπου ότι η Τουρκία για μας, λίγο.
Θα έλεγα ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα, γιατί είναι ακόμη πιο απρόβλεπτη. Είναι εκτός ΝΑΤΟ, είναι τα σύνορα του ΝΑΤΟ εδώ πέρα. Το ΝΑΤΟ έχει φέρει αρκετές δυνάμεις έτσι ώστε να τις κρατάει κοντά στη Ρωσία. Οπότε ζούμε σε μια φάση έτσι, που θυμίζει λίγο ψυχρό πόλεμο.
Πάντως, εάν όντως οι προβλέψεις είναι σωστές και σχηματίσει η κυβέρνηση ο Τούσκ, τουλάχιστον στα δυτικά μέσα ενημέρωσης που διαβάζουμε και εμείς εδώ πέρα, δεν αναφέρουμε στα ελληνικά μέσα, υπάρχει μια ανακούφιση γενικότερα στις Βρυξέλλες, ότι δηλαδή μπαίνει σε ένα νέο κεφάλαιο η Πολωνία, η οποία έχει μια πολύ ισχυρή οικονομία, το είπες και εσύ, αναπτύσσεται πολύ γρήγορα, έχει πολύ ισχυρό στρατό, έτσι να το πούμε και αυτό.
Ναι. Ευελπιστούν μέχρι το 35 να είναι ο μεγαλύτερος στρατός στην Ευρώπη, να περάσουν δηλαδή και τη Γαλλία. Μέχρι το 35.
Τόσο πολύ οι Πολωνοί.
Ναι, ναι, ναι. Αγοράζουν καινούργια οπλικά συστήματα συνεχώς, αντιπυραυλικά, αεράμινα, ενισχύουν, είναι ενισχύουν πάρα πολύ.
Βλέπεις, είναι και το ιστορικό παρελθόν που όλοι πέραν την Πολωνία ερχόταν και από αριστερά και από δεξιά και από ανατολή και από δύση και πέρανε κομμάτια, έτσι, ναι, ναι.
Ναι, ναι, ακριβώς. Και ειδικά μετά από ό,τι έγινε στην Ουκρανία, το έχουν δηλαδή ως προτεραιότητα το να ενισχύσουν το στράτευμα όσο το δυνατό περισσότερο.
Πόσο καιρό έχεις στην Πολωνία τώρα? Ναι, Δημήτρη.
Ναι, ναι, Δημήτρη.
Ναι, σας έχασα, σας έχασα για λίγο γιατί έσβησα τη μηχανή και έφυγε το Bluetooth.
Α, ρε. Πόσο καιρό είσαι στην Πολωνία τώρα?
Είμαι 2,5 χρόνια.
Δεν μου λες, στα 2,5 χρόνια η οικονομία έχει βελτιωθεί ακόμα περισσότερο από ό,τι πήγες? Δηλαδή τρέχουν αυτοί οι άνθρωποι.
Πήγαινε η οικονομία πύραυλος, αλλά ο πόλεμος εδώ με την Ουκρανία μας κατέστρεψε. Δηλαδή έχουμε από το δεύτερο υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γενικά ο πόλεμος έφερε μεγάλες αναταραχές. Μην ξεχνάτε, 5 εκατομμύρια πρόσφυγες από την Ουκρανία πέρασαν τα σύνορα. Εντάξει, γύρω η μισή έμειναν εδώ πέρα, οι υπόλοιποι έφυγαν στην Ευρώπη. Αλλά ναι, έκανε ζημιά δηλαδή στην εικόνα. Ζημιά. Απλά καθυστέρησε αυτή την τεράστια ανάπτυξη που είχε.
Άρα τι περιμένεις, τελευταία ερώτηση από μένα γιατί βλέπω ότι ο χρόνος περνάει. Άρα με τη νέα κατάσταση, τη νέα κυβέρνηση από ό,τι φαίνεται που θα προκύψει, εσύ ο κόσμος τι περιμένει?
Ο κόσμος περιμένει αυτήν και όλη η προεκλογική περίοδος έτσι πήγε. Δηλαδή το κυβερνών κόμμα έλεγε ότι πλέον άμα ψηφίσετε Τούσκ δεν θα έχετε Πολωνία, θα έχετε τη Γερμανία να κάνει κουμάντο. Δεν θα είμαστε πλέον ανεξάρτητη χώρα, θα είμαστε Ευρώπη. Έτσι πήγαινε. Και ο κόσμος τελικά μάλλον αυτό ήθελε, από ό,τι φαίνεται, ότι ήθελε να σταματήσει αυτή η κόντρα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γι' αυτό ψήφισε Τούσκ.
Μα βέβαια, όταν είσαι στη Ρωσία από την μια μεριά, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι που θα σε προστατεύσει λογικά, έτσι δεν είναι?
Λοιπόν.
Στην Ελλάδα λίγο τα στοιχεία μου αυτά, αλλά εδώ πέρα το ΝΑΤΟ για παράδειγμα, όχι απλά δεν έχει κανένα πρόβλημα με την Πολωνία, την έχει στα όπα-όπα. Είναι πάρα πολύ καλές οι σχέσεις. Μόνο με την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν. Γιατί, να κάνω και το κυρίως, το μεγάλο αγκάθι είναι η αλλαγή στο Σύνταγμα που θέλει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μάλιστα.
Γιατί οι Πολωνοί είναι πολύ πέραν του αν χρειάζεται ή όχι για το πόσο ανεξάρτητη πρέπει να είναι η δικαιοσύνη ή όχι, αυτά τα κρίνει ο καθένας, αλλά οι Πολωνοί είναι πολύ περήφανοι για το σύνταγμά τους, γιατί είναι το δεύτερο παλαιότερο σύνταγμα στον κόσμο.
Συγγνώμη, είναι περήφανοι και για τη δικαιοσύνη τους? Ρωτάω.
Αυτοί που υποστηρίζουν το PIS, το μέχρι πρώτη ως κυβερνών κόμμα, είναι περήφανοι. Οι άλλοι δεν νομίζω.
Πάλι καλά.
Πολύ ωραία.
Λοιπόν.
Ναι, αλλά πάλι όμως το Σύνταγμα είναι κάτι
σημαντικό.
Δηλαδή, ακόμη και αυτοί που είναι υπέρ της ευρωπαϊκής πορείας, πάλι έτσι νιώθουν μια ευαισθησία με την αλλαγή, στο άκουσμα της αλλαγής του Συντάγματος.
Λοιπόν, θα μιλήσουμε περισσότερο σε
Δημήτρη,
άλλη φορά που θα μιλήσουμε.
Σε ευχαριστούμε πολύ.
Πάρα πολύ.